Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld luister, dan sal jy weet, ek het verlede keer begin met Psalm 102 en toe het ek ook die eerste 5 versies van Psalm 103 begin. Die rede was omdat Psalm 102 'n boetepsalm is en daarin het die ou sy hart uitgestort voor die Here, want hy het homself genoem die gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here. En Psalm 103 is dan 'n baie goeie voorbeeld van 'n loflied en wou ek liewer verlede keer op daardie noot afsluit en nie met 'n klaagsang en 'n boetelied nie. Nou vandag gaan ek dus aan by Psalm 103 by die 6de versie. Dis baie interessant dat ons moet sien dat in Psalm 103 word die skopus, met ander woorde die uitsig, die kyk na die wêreld vorentoe wyd oopgetrek. Want hierdie psalm van 103 tot by 107 is eintlik 'n hele groepie psalms van lof en aanbidding van die Here. Nou goed, kom ons gaan dadelik verder met Psalm 103 vers 6 tot by vers 13 luister. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Luister nou mooi. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder die Here ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Is dit nie wonderlike, wonderlike woorde nie, liewe luisteraar? Want jy sien, ons moet onthou, oos en wes kan ons nooit by mekaar uitkom nie, nie waar nie. Hierdie is dus 'n beeld van God se vergifnis. As hy ons vergewe, neem hy ons sondes heeltemal weg van ons af. Hy dink nooit weer oor hulle nie. En daarom hoef jy en ek ook nooit oor die sondes waarvoor ons reeds vergifnis ontvang het, te loop en top nie. Van die Here vergewe en vergeet. Ag, luisteraar, jy en ek is tog so geneig baie kere om die verlede op te rakel. Maar hier hoor ons nou baie duidelik, die Here doen dit nie, want hy het dit uitgevee asof dit nooit was nie. En daarom moet jy en ek ook die Here se vergifnis in die openbaar uitleef. As mense wat vrygemaak is deur die Here, dit beteken natuurlik dat ons mense se sondes ook moet vergeet. As hulle ons vergewe het vir wat ons teen hulle gedoen het. En andersom is dit ook waar. Ons moet mense wat vergifnis van die Here ontvang het, help en ons moet dit eintlik demonstreer aan hulle. Hoe vergeefde mense kan en mag lewe. En doen ons dit nie, dan wonder ek of ons regtig die vergifnis waarmee die Here ons vergeef en ons vrygemaak het, of ons dit regtig vir ons persone toegeëien het. Voordat ek dus afstap van hierdie paar verse hier tot by vers 13 wil ek graag vir jou 'n persoonlike vraag vra, as ek so voorbarig mag wees, liewe luisteraar. Daardie sonde wat jy voor die Here bely het, dit wat jy aan die voete van die Here Jesus neergelê het en dit wat hy dus vir jou vergewe het, want onthou, in die Nuwe Testament leer ons dit ook. Daar in 1 Johannes kan jy gerus gaan lees, herhaalde kere sê Johannes hoe dat as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. 1 Johannes 1 af in die 8ste vers af. Gaan lees dit gerus en ook die res van daardie briefie in die Nuwe Testament. Daarom wil ek eintlik so 'n bietjie met jou raas hoor, as jy jou sondes voor die Here bely het, aan die voete van die Here Jesus gelê het en nog steeds lewe krom loop onder die gewig van 'n kruis, asof jy nie vergeef is nie. Nee, liewe luisteraar, soos die Here ons vergewe, sê hierdie psalms, is dit asof die ooste en die weste, twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, die Here sit ons as het ware aan die een kant neer, sê nou maar aan die ooste kant, en daar in die weste kant, daar sit hy ons sondes neer. En die kruis van Jesus Christus verhinder dat iemand of iets ooit weer daardie sonde as 'n klag teen jou en my mag inbring. Is dit nie wonderlike, wonderlike bevrydende woorde nie. En daarom gaan ons voort met Psalm 103, ek lees vers 14 tot by vers 19. Hy wat weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, Sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg. Sy plek is altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Jy sien in hierdie verse by vers 14 tot 18 en 19 eintlik, verskaf die Here nou die rede vir die genade wat aan ons betoon word. Die digter skrywe oor die verganklikheid van die mens se lewe aan die een kant en die ewigheid van God en die wydheid van sy genade aan die ander kant. Die Here weet wat om van mense te verwag, liewe luisteraar. En teenoor die verganklikheid van jou en my menslike lewe, wat maar soos gras is, daarteenoor staan die trou en die ewigheid en die genade van die Here. Baie interessant, die Here het die mens geskep uit die stof van die aarde, onthou jy nog Genesis 2 vers 7. Hy ken dus ons moontlikhede soos die Psalmis hier in vers 14 sê. Hy ken ook ons lewensduur, soos hy in vers 14 en 15 hier beskrywe. En daarom is die Here die mens genadig. Hy weet dat ons verganklik is. Hy weet dat ons 'n blom soos die veld is. En teenoor ons verganklikheid staan dan die Here se ewige liefde vir die wat hom dien, sê die Psalmis in vers 17. Sy trou geld vir hulle wat sy verbond hou en volgens sy voorskrifte lewe. Daarom, liewe luisteraar, jy mag dalk 'n gelowige wees, maar mag ek jou weer eens 'n persoonlike vraag vra? Lewe jy volgens die voorskrifte van die Here? Want om verlos te wees, om vrygemaak van sonde te wees, beteken nie dat ons nou 'n vrypas het om te doen net wat ons wil nie. Om die sonde te doen na willekeur nie, nee. Ons hou ons aan die voorskrifte van die Here. Nie omdat dit vir ons 'n stryd is nie, maar omdat ons in 'n verbondsverhouding met hom staan, omdat ons 'n liefdesverhouding met die Here het. En omdat hy die een is wat trou is, sy trou staan hier in vers 19a, staan vas in die hemel. Met ander woorde, selfs as jy en ek ontrou word, luisteraar, die goeie nuus wat ek jou wil gee, die Here bly getrou. En daar van sy groot troon af, daarvandaan heers hy as koning oor almal en alles, sê vers 19. Nou, en natuurlik ook in die toekoms. Kom ons lees die laaste stukkie van hierdie Psalm, vers 20 tot 22. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geroep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Nou, dit is wonderlik dat die Psalm so afsluit, want jy sien die hele hemelse hofhouding. Met ander woorde wat hy hier noem van vers 20 af, die magtige engele en die hemelwesens word ook nou opgeroep om die Here te loof hier in vers 20 en 21. En saam met alle mense, sê vers 22, en saam met die bidder in die laaste sin van vers 22. Met ander woorde, die hemel en die aarde word dus saamgebind in 'n reënboog lofsang van engele en mense. 'n Overture tot die finale oorwinningslied wat 'n mens lees in Openbaring 19, sy eerste 9 verse. En ek dink, liewe luisteraars, ek wil tog 'n oomblik net daarin blaai, want dan kry mens, verskoon as jy nou die papier se geluid hoor van hoe dat ek blaai hier na Openbaring 19 toe, wat net vir ons sê Psalm 103 is eintlik nog maar die begin van die groot lofsang waarvan ons lees in Openbaring by die 19de hoofstuk. Luister 'n bietjie. Hierna het ek iets gehoor, soos die harde geluid van 'n groot menigte in die hemel wat uitroep: "Prys die Here! Die oorwinning, die heerlikheid en die mag behoort aan ons God. Regverdig en reg is sy oordeele, want hy het die oordeel voltrek oor die sedelose vrou wat die aarde deur haar onsedelikheid verwoes het. Hy het die dood van sy dienaars op haar gewreek." Verder het hulle geroep: "Prys die Here. Haar rook styg tot in alle ewigheid op. Die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê: "Amen. Prys die Here." En toe daar 'n stem van die troon af gekom wat sê: "Loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot." Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het geroep: "Prys die Here. Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges." Toe sê die engel vir my: "Skryf op. Geseënd is hulle wat aan die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is." Verder het hy vir my gesê: "Dit is die woorde van God en hulle is waar." Nou as ek nou teruggaan na Psalm 103 toe, dan sal jy nou baie goed verstaan hoekom ek vir jou sê die groot lofsang stuur af en gaan uiteindelik uitloop op die liedere en die sang wat uiteindelik aan die ewige God gebring word. Wat sou jy en ek nou kon sê? Wat is die betekenis van Psalm 103? Vir jou, vir my persoonlik, wat nou nog in hierdie lewe is. Dit lyk vir my die betekenis lê daarin dat ons mag weet, die Here, die digter, van die rand van die dood af verlos. Dit het ons verlede program gehoor daar in die 4de vers. Die Here skenk genade en vergifnis en genesing en as getuienis vir hierdie gebeurtenis in die lewe van die enkeling staan dan die verhaal van Israel wat vir ons in hierdie Psalm in 'n paar woorde opgeteken is met wie die Here sedert die dae van Moses se verbond gesluit het. Nou volgens die Nuwe Testament het God se genade vir jou en vir my in Christus gekom. Daarom kan jy en ek ook Psalm 103 aantrek soos 'n jas en saam met al die sangers, ook die ewigheidssangers, daar in Openbaring 19 waar ek nou so 'n stukkie gelees het, kan ons almal saam die Here nou alreeds loof. En dit bring ons dan, luisteraars, by Psalm 104. Ek het vir jou gesê, hierdie paar lofpsalms wat so saamgevoeg is hier in die 4de psalmbundel strek tot by Psalm 107. Daarom is dit ook maklik vir my om hierdie spesifieke psalms te onderbreek, want een loop in 'n sekere sin oor na die ander toe. Nou jy sal sien in die Afrikaanse teks is die opskrif by Psalm 104: "Ek wil my in die Here verbly." Dit is 'n skepingslied, luisteraars, en ek dink dit is een van die parels onder die psalms, hoor, wat nie die mens of die natuur verafgod nie, maar die koninklike luister van God die Skepper weerkaats en vir ons beskryf op 'n baie pragtige manier. As jy nou vir my sou vra, nou broer Johan, waar is nou 'n goeie geleentheid om spesifiek Psalm 104 te sing, dan dink ek, ons kan dit enige dag sing, maar ek dink nogal lentedag sal 'n goeie dag wees, 1 September, nee, wanneer ons sê dis lentedag. Want jy sien, miskien, ek weet nie wat is jou omstandighede nie, miskien sit jy iewers in ons land of iewers in die wêreld en luister na hierdie program van ons en jy beleef 'n winterdag of 'n reendag of miskien 'n baie sonnige dag. Die somer brand 'n ou dood, sê jy dan vir die ander mense. Maar sonder dat die mense dit besef, luisteraars, het ons presies gedoen wat die Ou Testamentiese gelowiges soms gedoen het. Hulle het naamlik nie die 4 seisoene onderskei nie, maar net 2: somer en winter. Dit was die 2 belangrike seisoene vir hulle. Daarom ook dat ons nooit eintlik die woorde herfs en lente in die hele Bybel kry nie. Het jy dit al opgemerk? Die tussenseisoene het eintlik nie vir hulle bestaan nie. Dit was maar eers later onder die invloed van die Griekse denke dat daar 4 seisoene begin onderskei is in die geskiedenis. Maar ek sê dit maar net so tussen hakies vir jou, dat ons ook die agtergrond van die Bybel en dit wat ons in die Bybel lees, so 'n bietjie beter kan verstaan. En daarom het ek net nou vir jou gesê, in ons terme, hier waar ons aan die suidpunt van hierdie pragtige kontinent woon en Middellandse See klimaat belewe, kan ons van Psalm 104 praat as 'n lied vir die lentedag. En daarmee bedoel ons dan gewoonlik dat die seisoen besig is om te draai en dat die lente ook in die natuur besig is om deur te breek. Nou in sommige lande van die verre noorde, luisteraars, stap die kinders aan die einde van die winter met groot skoene oor die laaste sneeu, voordat dit begin smelt. Hulle klop dan aan die bome se bas en hulle sê vir die boom: "Oom boom, word wakker. Dis somer." En daarom wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, kom jy en ek klop ook 'n slaggie so bietjie aan die bome. Ons kyk na die natuur en ons sê: "Steek julle bloeisels uit. Laat julle blare in die wind waai, want die Here wentel die seisoene." En daarvoor is Psalm 104 dan baie goed. Nou in hierdie Psalm wil die digter basies, lyk dit vir my luisteraars, net een ding doen. Hy wil die Here loof. En hy doen dit op grond van God se almag wat ook uit die skepping blyk. Kom ons kyk na die eerste versie, vers 1 en vers 2a, soos wat ons dit hier kry in Psalm 104. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Miskien, liewe luisteraar, moet jy en ek ook weer 'n keertjie wegkyk van onsself af, van ons baie probleme af. Soos 'n mens, wanneer jy baie keer so bietjie in die vrye natuur rondloop, jou kop word skoon, jou oë draai jy opwaarts. Ek wil amper vir jou sê, Godwaarts. En miskien is dit juis op 'n mooi dag in die natuur, wanneer die Here ook vir jou demonstreer hoe goed hy alles geskep het, is dit 'n goue geleentheid om sommer al jou probleme te vergeet te slaggie. Hy sê daar aan die einde van die eerste vers, het jy dit onthou? Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. En 'n mens wil veral die Here loof as jy kyk wat hy verder sê. Vers 2b tot by vers 5, kom ek lees al hele gedeelte. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespanne vir U woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry op die vleuels van die wind. U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. U wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit weer wankel nie. Jy sien, luisteraar, dis duidelik dat die digter nie net naby die Here lewe nie, maar ook naby die natuur. Die hemelkoepel is as het ware die groot hemeltent wat bokant hom uitgespan is. Om dit beter te verstaan, moet 'n mens natuurlik die wêreldbeeld van die Ou Testament in gedagte hou, luisteraars. Die wêreld is naamlik gesien as 'n plat skyf in die tyd van die Ou Testament, waarop die uitspansel soos 'n gekoepelde glasdeksel gerus het. Daar's 'n watermassa wat bokant die koepel is. Want die mense het hulle gesê, man, kyk, staan hier op die plat aarde, kyk boontoe, daar na die hemel toe, dan sien jy mos, dit lyk soos water daar. Ja, dit is water, want partykeer val dit nog onder toe. So mense het gedink die aarde is plat, daar's 'n koepel en bokant die koepel is daar water. En as jy dan die venstertjies in die hemel daarbo oopmaak, het hulle geglo, dan kom die water in en dan reën dit. Of as jy putte grawe deur die grond onder jou, dan kom jy by die watermassa wat onder die aarde is uit, so het hulle geglo, en dan kan jy daarvan drink. Daar is dus eintlik, so het hulle dit gesien, water bokant, water onderkant en soms ook wanneer dit van buite af inkom op die aarde. Dit was die wêreldbeeld waarby hierdie Psalm baie duidelik aansluit. Luister na vers 6 tot by vers 10. Wat handel oor die waters? Hy sê: "Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek. Die waters het bo oor die berge gestaan. Maar toe U die waters aanspreek, het hulle gevlug voor die krag van U stem. Hulle het die wyk geneem. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloei na die plek toe wat U vir hulle bestem het." Met ander woorde, luisteraar, hierdie ou sê die stem van die Here het die mag om ook die natuurkragte voor hom te laat wyk. Hy gaan voort, hy sê vers 19: "U het 'n grens gestel waaroor hulle nie mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. U laat fonteine in die vallei opspring en tussen die berge deurstroom." Met ander woorde, in sy voorsienigheid sorg die Here vir lopende en vallende water. So sien daardie Ou Testamentiese digter dit. Die digter loof dus die Here daarvoor, want sonder water kan geen nuwe lewe natuurlik op die aarde voortkom nie. En daarom kom hy nou by vers 11 tot 18, kom hy by die plante en die diere. Luister so 'n bietjie. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies hulle dors les. Die voëls maak hulle nesse langs die water en kwetter tussen die takke. uit die hemel laat u dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat u gee. U laat gras uitspruit vir die diere, groen plante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om mense se harte bly te maak, olie om ons gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Die bome van die Here kry volop reën. Die seders op die Libanon, die wat hy geplant het, waar die voëls hulle neste maak en die reier sy huis in die boomtoppe bou. Die hoë berge is 'n tuiste vir die klipbokke. Die rotse is 'n skuilplek vir die dassies. Jy sien, luisteraar, of jy nou in die Woudtuin is, of jy enige ander plek in ons mooi pragtige land in die veld rondstap, of jy dalk sommer so teen 'n heuweltjie uitklim met die kinders of sommer net in die tuin, daar by jou huis of uit jou woonstel na 'n park kyk en jy hou die voëls in die bome dop. As jy na die plante en die diere kyk, is daar rede om die Here te loof. Dit lees ons baie duidelik in hierdie verse tot by vers 18. Maar nou wend hy hom ook na nog 'n ander afdeling van die Here se skepping, want hy het nou gepraat oor die waters, hy het gepraat oor die plante en die diere, daar vers 11 tot 18, en nou hier van vers 19 tot 23 praat hy oor die son en die maan. Hy sê: U het die son gemaak om die vaste tye mee aan te gee. Die son weet wanneer om onder te gaan. As u die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. Die leeu's brul op soek na prooi. Hulle vra kos van God. As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle skuilplekke. Dan gaan die mens na sy werk toe en hy werk tot die aand. Nou sal jy onthou, luisteraar, Genesis 1 het vir ons vertel dat die Here die son en die maan as die ligte in die hemelruim gegee het. Die son gee bedags natuurlik lig en die maan gee vir ons nags lig om te kan sien. Hulle is soos glad nie gode soos wat na Abraham se tyd geglo is nie. Onthou, Abraham se pa, het ek al vir jou vertel toe ons die boek Genesis behandel het, het nog die maan aanbid, sê die Bybel. Maar ook die son en die maan is in God se diens om lig te gee. Lig te gee vir die mense en die diere wat in die nag begin roer, sê die Psalm. Ag, ons kan maar net daarop reageer en sê loof die Here daarvoor, né? Maar kom ons kyk na vers 24 tot 26. Nou praat hy oor die see. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat u gemaak het en tog, u het alles in wysheid geskep. Daar is die see, groot en wyd wat wemel van diere, groot en klein. Daar vaar die skepe. En daar is die Leviathan. U het hom gemaak om mee te speel. U sien, luisteraar, die seewater word hier op 'n baie plastiese manier besing, maar nou ook as die blyplek van die seediere, groot en klein, staan daar. Dis ook die plek waar die skepe vaar. Die Leviathan, interessant, word spesiaal genoem. Nou ek het al van tevore vir jou gesê, en die mens kry dit ook in Psalm 74 vers 14 en Jesaja en Job 3 vers 8 byvoorbeeld, waar die Leviathan ook genoem word. Nou hy was 'n beeld van 'n gevaarlike monster wat die mense van die ou wêreld al geglo het in die wye oseaan woon. Maar hier is dit 'n dier waarmee die Here speel. Met ander woorde, dis nie 'n monster, dis nie 'n godheid nie. Die Here het hom gemaak. Dis maar net 'n aanduiding op 'n plastiese manier van die Here se groot mag. Nou ek gaan hierso by vers 26 ophou vir vandag, sodat ek volgende keer meer in groter detail weer net daarby kan aansluit. Maar ter samevatting wil ek dis vir u sê, liewe luisteraar, as 'n mens nou kyk na hierdie pragtige plastiese manier waarop die psalmdigter praat, dan sien jy hoe dat die Here alles gemaak het. Die natuur is nie gode wat die ongelowiges van destyds geglo het nie. Daarom noem die psalmis in vers 2 tot 5 die hemel en die aarde. Hy praat in vers 6 tot by vers 10 oor die waters en dan ook die groot water, hou hy natuurlike gedagte. Nou ons moet onthou, as daar van die groot see gepraat word in die Ou Testament, dan is dit natuurlik altyd die Middellandse See, want Israel, of soos ons vroeër gesê het, Palestina, lê daar aan die ooste kant van die Middellandse See. In vers 11 tot 18 het hy gepraat oor die plante en die diere, 19 tot 23 oor die son en die maan, en toe het hy ook gepraat waarmee ek dan afgesluit het in vers 24 tot 26 oor die see. Ek dink, liewe luisteraar, alles wat ons hier gelees het, die helfte van Psalm 104 wat ek dan nou behandel het ook vandag, is om vir ons 'n aanleiding te gee hoe dat die psalmdigter in verwondering voor God staan. Ek wil jou uitnooi, soos ek net nog geïmpliseer het, gaan staan sommer net in die veld. As jy in 'n stad woon, gaan staan sommer in 'n park en kyk aan die bome en die voëls, diere wat miskien daar is, dan loof jy en jy aanbid die Here vir sy skepingswerk, want oor die Here wil jy en ek ons verbly. Ek groet jou in sy wonderlike naam, die Skepper God, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.